Lenkere li navçeya Altındağ'ı li taxa örneki, di malekî de 5 penaberên Afganî li gorî pêzanînên ekîba tendurustiyê bi kêrî hatine kuştin. Betirî penaberên Afganî, Sûrî û Afrîqî li navçeya Altındağ'ı rûdinin. Nezîkî hefteyekî hevalên wan ji 5 kesî agahî negirtine, li ser vî jî wendabûna wan giliyî polîsan kirine. Li ber vî jî polîs çûne navnîşana ku hatiye diyar kirin û di malê de rastî cenazeyên 5 kesî hatine. Li ser vê yekê lêpirsîna TV kirin, di derheqê vê bûyerê de daxuyaniya yekemîn ji aliyê waliyê Enqerê hate dayîn. Di daxuyanî de wiha hate gotin. Li navçeya me ya Altındağ'ı di nav malekê de 5 kesên biyanî hatine kuştin. Ev bûyer dibin kontrola serdozgerê komarê yê me de bi hemû hêlan ve tê lêkolîn kirin. Sedem û kiryarên vê bûyerê gava were eşkere kirin, em ê bi raya giştî re parve bikin. Serdozgariya komarê jî piştî lêkolînkirinê daxuyaniyek da, di daxuyaniyê de cîda wan dîtinan. Di dehê Mijdarê 2022-yan saet 19:00 da gilî hatibû kirin. Navnîşana navçeya Altındağ'ı taxa örnekê de xaniyê ku hatibû diyar kirin bi çilingirê hate vekirin. Di vê derê de termên 5 kesên biyanî hatine dîtin. Ev kesena bi amûrên jêkirinê hatine kuştin. Lêkolîna me li ser vê bûyerê didome. Kesin kul li vê derê dijîn li hemberê vê bûyerê du nêrînên cuda diyar dikin. Hin civan pirsên dengê Amerîkayê bibersivin jî lê li ber tirs û parastina ewlekariya xwe navên xwe nedan. Şeniyên taxê radigînin ku ev der bêtirê wan bi firoştina narkotîk de tenasîn. Pirê ku li vê taxê dijîn jî kesên fexir û penaberin. Hin kes vê yekê bi rewşeka narkotîk ve dibestînin. Lejivan hin kes jî dadin xuyakirin ku ev kuştin dibe ku li ber dizî û şêlandinê pêk hatiye. Di warê resmî de heta niha li ser vê bûyerê daxwîneyeka nû nehat dayîn. Lê yên ku li vê taxê dijîn dadin xuyakirin ku her derê taxa wan ji aliyê polîsan ve hatiye dorpêç kirin. Pir kesên vê taxê jî nikarin ku biçin nav mala xwe. Li tevahiya Altındağ'ı penaberên Sûrî di serî de yê Afganî û Afrîqî ji 7000 zêdetirin. Ev der her çiqas di navenda Enqerê de cî bigire jî wek getoyekê tê binav kirin. Li gorî pêzanînin ku mixtarê taxa örnekê daye nêzîkî 400-500 malên Sûrî, nêzîkî 150-200 malên Iraqî, nêzîkî 80 malên Afganî hene. Şeniyê vê taxê li hemberî vê kuştinê di nav fikarekî mezin dane. Pir caran jî di navbera kesên vê taxê û penaberan da jî qirên tên çêkirin. Pirên şeniyên vê taxê jî ji penaberan aciziyên xwe diyar dikin. Penaberên Afganî di nav fikareka mezindane, li hemberî pirsên dengê Amerîkayê bêdeng man. Yek civan li ber fikar û tirsê navê xwe neda, lê ragahand ku zirara wan hîç negîşte tu kesî. Ew diyar dike ku şeniyê taxa örnekê bi tevahî ji penaberan hez nakin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Enkare.